Ostavi nas Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom
cvgora@cg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenik.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, dobrodošli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i želim sreću i radost vama i vašim slušaocima.
Poziv za vas, poštovani slušaoci, da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041-230-050-041-233-182. Oče Milutine, danas smo proslavili praznik Svetog apostola i evanđeliste Mateja. Ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo da nam kažete nešto o ovom apostolu Crkve Hristove.
Da, jeste, danas smo proslavili Svetog apostola Mateja. I ne samo to, nego smo danas i proslavili jednu divnu misao Gospoda Isusa Hrista, koji nam je kazao o dvema najvećim zapovestima, to su ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svom dušom svojim i svim srcem svojim, cijelim bićem svojim, i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. A onda razume se i Svetog apostola Mateja, koji je to ispunio, jer je iznad svega i pre svega baš ljubio Gospoda. Sveti Matej je bio savremeni Gospod Isus Hristos, otprilike bio bi isti godina kao i Gospod Isus Hristos, i Gospod ga je našao u Kapernaumu, bio je carinik, to jest plaćenik ondašnje okupatorske rimske vlasti, koji je u ime rimske vlasti, u ime okupatora, spremao, prikupljao porez, odnosno carinu, za sve one koji su ulazili ili izlazili iz Kapernauma ili u Kapernaum ulazili, i na taj način bio je službenik okupatora. Stoga je bio prezren od svoga naroda i smatran je izdajnikom i smatran je lošim čovjeka, vrđavim i tako dalje. Potom su bilo još carinika, ali ti carinici koji su u najvećim broju slučajeva bili gramzivi, jer su grabili za sebe i nisu prezali ni od kakvih načina da dođu i do bitka i za sebe, ne samo za državu za koju su radili, i zbog toga su bili prezreni. Međutim, kod apostola Mateja mi vidimo da on nije bio gramzi čovjek. To sagledavamo iz ovoga, kada je Hristos prošao pored carine i pogledao ga i rekao mu: hajde za mnom. On kaže: ostavi sve i pođe za njim. Dakle, ostavi i novac i papire i sve to, ostavi tamo i pođe bezrezervno za njim, ne pitajući ni kuda, ni kako, ni šta. I time nam se otkriva jedna divna duša Svetog apostola Mateja, čovjeka koji je bio spreman samo na jednu reč, da ostavi i bogatstvo i sve ovo u ovome svetu. I onda od sreće, od radosti što je pošao za Hristom, prepoznao je u njemu nešto neobično. Nisam siguran da je odmah prepoznao Mesiju, ali sigurno utrošnim čulom svojim je osjetio tako nešto. Onda je pripremio gozbu u svojoj kući i obradovao se mnogo, i na tu gozbu sam Gospod je došao sa drugim apostolima, a onda je tu bilo i mnogo drugih carinika i, kako kaže Svetopismo, i grešnika. I onda, razume se, Gospod Isus Hristos tada je otkrio najveće tajne, velike tajne Carstva Božijega, što mi čitamo u Svetome Pismu, da nije potreban zdravima lekar nego bolesnima, i da Sin Čovječi je došao da nađe i spase sve što je izgubljeno. I dakle, da među carnicima ima dobri ljudi i da u svakom čovjeku postoji slika i prilika Božja, koja treba samo da se razbudi i da odmah osjeti se dostojanstvenom i da pođe za jedinim spasiteljem našim. Sveti Matej je bio uz Gospodica Hrista, bio je svedok svih dela gospodnjih, a i sam je činio mnoga dela i čudesa i vaskrsavao mrtve i činio mnogo što šta, i tako je bio s njim i u vreme njegovog stradanja i u njegovo vaskrsenje doživio i opisao, i javljenje njegovo u Galileji i vaznesenje Gospoda Isa Hrista. Posle vaznesenja apostoli su bacili žreb i žrebom je određeno da njemu da propovede u Persiji i onda u tim južnim delovima Azije i da pređe u Afriku do Etiopije. Sve je to on uradio kako je njemu Božja volja bila odredila. Kada je došao u Etiopiju, tu je imao velikih iskušenja i tu je mučenički završio svoj život. Njegov život je bio prepun mučeništva, ali je on pokrstio kneza te zemlje, jer je pre toga krstio njegovu suprugu i sina koji su bili đavoimani, i izlečio ih je i krstio ih je, i kao takav onda je taj muž i otac toga deteta i muž te žene počeo da ga goni, ali na kraju svih krajeva, da ne pričamo svim tim mukama koje je pretrpio sveti apostol Matej, što možete vidjeti u prologu o Hristovom ili u Žitijima svetog oca Justina, on je izašao kao onaj koji je pokrstio celu zemlju, i samog toga kneza je pokrstio, i on je postao sveštenik, kasnije i episkop, iako je učinio da sveti apostol Matej umre pod njegovim mukama, ali je i pokazana sila Hristova, sila svetih apostola, sila krsta Hristovoga i sila Božija koja se u nemoći pokazuje. U svakom slučaju, on je bio veliki propovednik i veliki remitelj za istinu. Napisao je prvo kanonsko evanđelje, koje je napisan na jevrejskom jeziku, ali se original izgubio, već samo u prevodu sačuvano na grčkom jeziku, i mi vidimo da je to evanđelje napisano za Jevrije, i njima je otkrivao lik Bogu čovjeka Hrista, dokazujući da je on potomak Avramov, Isakov, Davidov i ostalih velikana iz jevrejskog naroda, da je on taj pravi Mesija, a da njega da prihvati, treba da prihvati za Mesiju, a ne da drugoga čekaju. I zaista sveti Matej je mnogo učinio da se istina o Bogu čovjeku Hristu raširi, ali je ipak stradao negde oko 60. godine posle Hrista u Etiopiji, i njegovo svete mošti, delovi sveti mošti danas se nalaze na mnogim mestima širom pravoslavne Vaseljene. Eto, toliko bi bilo o svetome Mateju, čijim molitvama neka nas Gospod pogleda, a bilo bi dobro iz razloga bogopoštovanja i poštovanja prema svetom Mateju da svi mi večeras koji slušamo uzmemo makar jednu glavu njegove evanđelje da pročitamo. Hteo bi da kažem da on kada se slika se sa likom anđela pored sebe, baš zbog toga lice čovečije pored njega, za razliku od drugih svetih evanđelista koji imaju likove bika, lava ili orla, u zavisnosti od toga kako počinje njihovo evanđelje. Matejevo evanđelje počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista, znači rađenjem, likom deteta, likom mladića, i zato je lik čoveka, jer govori o Bogočoveku i čoveku Hristu koji se rodio iz kolena Davidovoga i Avramovoga.
Danas se navršilo 14 dana od kako se upokojio u Gospodu naš blaženo počivši svjetejši patrijarh srpski gospodin Pavle. Znamo, oče Milutine, da ste vi imali tu radost da budete u blizini njegove svetosti dok je još bio episkop Raško-Prizrenski, pa zatim i patrijarh srpski. Naši slušaoci sigurno željno očekuju da sa nama podijelite svoja sjećanja na njegovu svetost blaženo počivšeg patrijarha Pavla.
O našem svetom patrijarhu teško je govoriti. On se sada preseli u večnost, u isto vrijeme smo i žalosni i radosni, jer žalost zbog rastanka, ali radost zbog toga što je on sada moćni pred Bogom nego što je bio dok je bio ovdje, a i ovdje na zemlji je bio moćan i mnoge stvari svojim autoritetom, moralnim autoritetom i snagom svoje vere učinio da nam budu bliže, lakše i jednostavnije. Upoznao sam njegovu svetost još kao profesora Prizrenske bogoslovije 1950. godine kada je on postavljen za profesora, ja sam tada bio učenik drugog razreda. Meni je predavao sveto pismo i predavao mi je grčki jezik. To je bio čovjek izuzetnoga dara za rad sa omladinom i umeo je da nam najveće istine približi tako da smo mi mogli da shvatimo, ali je u isto vrijeme bio čovjek i beskrajno strpljenja. Vrlo često kad smo mi đaci ponekada i pitali, pa možda i da bi samo izgubili vrijeme, on je umeo tako lepo da nam to kaže i objasni, ali u isto vrijeme i da nam uvijek pokaže ono što je bitno za život i za saznanje naše. To je bio beskompromisni borac za svako dobro djelo. Borio se za dobro djelo, borio se za lik Boži u dušama svojih učenika. Ocene njegove kažu da su bile stroge. Mislim da nisu bile stroge, da nije bio strog u ocjenjivanju, ali je bio pravičan. Nije popuštao, ali kad je čovjek znao, onda je davao dobre ocjene, kad nije znao, onda je i to jedno pedagoško sredstvo da bi se postigao bolji uspjeh. U svakom slučaju nije imao liceprijatija, nije imao svojih učenika omiljenih ili neomiljenih, svi su njemu bili omiljeni i za sve je umirao i sagorevao. I bio je čovjek tako jake vere i tu veru je na neki način zračio i prenosio na nas. Mnogo ličnih i dobrih dela je učinio i tada dok je bio kao profesor, iako smo svi mi tada živjeli u jednom siromaštvu koje nama ljudima iz ovoga vremena teško i zamisliti kako je to bilo siromaštvo. Ali u tom siromaštvu imali smo međusobnu ljubav, a on nas je i pokrivao pored i ostalih profesora, ali ipak se on izdvajao od ostalih profesora jer je imao veliku ljubav prema nama. A onda posle moje viđenje s njim bilo je već 62. godine u februar mjesecu, kada sam od svetoga sinoda postavljen za profesora bogoslovije u Prizrenu. On je sada bio episkop prizrenski i umeo je mene kao mladoga početnoga profesora da uputim na prave stvari i da mi ukaže šta je bitno i šta treba, na što treba da obratim pažnju. Izuzetno je bio strpljiv sa mladim ljudima i voleo je da razvija u ljudima bogoljublje i ljubav prema bogosluženju. Ako bi mogli da kažemo da u nečemu nije bio tolerantan, tako da kažem, on je bio fanatično odan bogosluženju, kako za sebe, ali tako je tražio i od nas svih da budemo u bogosluženju revnosni. Recimo, on doputuje iz Beograda vrlo često kada je išao u Beograd ili bilo poslom ili kao časi noda ili dođe. Voz je polazio iz Beograda uveče, on je drugom klasom doputovao u Prizren, izuto negde oko 5 i nešto, odmah je ušao u episkopiju kako dođe sa voza, umije se malo nešto tu i odmah već je tu bilo 6 i nešto i on je bio prvi u crkvi i čeka nas tu u oltaru i mi kako dolazimo poklonimo se tom prestolju, uzmemo blagoslov njega, ali on oran, čio, svež, iako je cijele noći putovo, iako je nešto malo odremao. Dakle, nije moglo se desiti da preskoči bogosluženje ili da izostavi bogosluženje, sem ako je bio bolestan ili imao veliku temperaturu. To je, a i to se desilo da je recimo 67. godine bio tako bolestan da on sam za sebe kaže, već je smrt bila uhvatila vrata za kvaku i malo skrinula, ali se odmah povukla. Međutim, on je bio i čovjek velike vere i od nas, njegovih sveštenika koji su bili tu u Prizrenu, koje parohijski sveštenika koji profesora u sveštenom činu, tražio je da u nedjelju poslije liturgije dođemo kod njega i da učinimo sveštanje masla, to je svetu tajnost svećenja, jer je verovao u Božju blagodat da će Gospoda podigne. I baš se desilo ono što sveti apostol jako govori, i molitva vere spašće ga i podignuće ga Gospod. I podigao ga je Gospod, iako je tada imao vodu na plućima, iako je imao tada teški oblik zapaljenja pluća i sve tako dalje. Ali Gospod je hteo da ga sačuva i sačuvao ga, iako je živeo u veoma skromnim uslovima. Episkopija, sama zgrada episkopije kakva je bila u to vrijeme, to je bio dar ruskog konzula Ivana Stepanovića Jastrebova Srpskoj crkvi, tu je episkop nastanjen. To je bila neuslovna zgrada, stara zgrada sa velikim nekim hodnicima, rasklimatnim vratima i to je sve tako dalje. To je bilo odmah poslije drugog svjetskog rata kada ništa država nije mogla, niti je davala, niti učinila crkva siromašna. I on je, kako je znao, obezbedio makar jednu sobu koliko toliko da bude pristojna sa gledišta, zdravstvenog gledišta, ali nije bila nimalo raskošna i ljudi koji su dolazili uvijek su se čudili njegovoj skromnosti. I on je tu živeo s tim što je hrana njegova bila ne oskudna, ona je bila raznovrsna, jer je on kao čovjek koji je studirao medicinu znao da je snaga hrane koju je uzimao u raznovrsnosti, pa je uzimao tu hranu raznovrsno, iako nije jeo meso, sem što je jednom na Vaskrs, jednom u toku godine na Vaskrs uzimao možda od 30 do 50 grama mesa, da bi na taj način pokazao se negadi na Božju tvorevinu i da meso koje je Gospod dao ljudima da jedu poslije potopa, eto, i može i on kao monak da jede, ali samo na Vaskrs, inače uzdržava se od mesa zbog nekih drugih stvari, a koji su mnogo uzvišenije i razume se. A druga stvar, on je svako popodne kada poslije ruče dok se drugi odmaraju, on se nikada nije odmarao u svojoj episkopiji, već je odlazio da struže drva i to mu je bio fizički rad i to je bila njegova gimnastika, jer smatrao je da je nepotrebno čovjek da se gimnastiže samo radi gimnastike, već da s tom gimnastikom on i čini nešto dobro. To je bio dopunski fizički rad pored onoga koji je kao monah činio redovno metanije, jer kada sam ušao jednom prilikom u njegovu sobu koju je spavao, ne mogu da kažem da bi to bila kao spavaća soba, ali on je uvijek spavao na drvenom krevetu, slamarica je bila, ali odmah tu je bila ikona i onda je bilo mesto na koje je tačno uvijek stajao, znalo se gdje staje stopama i znalo se tačno gdje rukama se odupire ili opatos, tako da je tu na tom mestu bilo baš izglačano od metanija koje je on činio po njegovom molitvenom običaju, jer je svaki monah ima svoje molitveno pravilo koje mu ustanovljava njegov duhovni otac i to pravilo on pazi bez obzira na kom je zaduženju i koji posao vrši. Inače, on je bio, kažem, i veoma skroman, iako je on imao prilike kao episkop, imao je tada i platu, imao je i vrlo često su ljudi nosili njemu i neki određeni poklon. Poklon nije volio da prima, ali ako je već nešto primio, on je taj poklon dao. I recimo, na primjer, ovo, bio sam svjedok kada su iz manastira nekoga doneli mu malo sira i doneli malo kajmaka, pošto znaju da je jedno meso, da bi on jeo to, onda on je pokušao da njima to plati. One nisu, monahinje nisu htjele, onda je ipak on to izmerio i pitao je službenika tamo, vidi na pijaci pošto je sir, pošto je kajmak, i onda je on dopisao njihome računu, jer svaki manastir imali su kod eparhije račun, toliko nešto novca što su imali na štednji kod eparhije, onda je on dopisao tom njihovom računu. Tako da on zaista, baš isto kao apostol Pavle, koji je kazao da neće, iako kao apostol ima pravo da bude na besplatnoj hrani ili da uzme zato što propovjeda, ali on nije hteo i kaže, nego sam rukama svojim radio za sebe i za one koji su pored mene, da ne bih stavio kakvu prepreku propovjede evanđelja. Tako i naš vladika Pavle nije ništa hteo da uzme, a da to on već nije platio ili se nečim odužio. Još mogu da kažemo, sad mogu slobodno da kažem, pošto je već preselio se u večnost, jednom prilikom sam otišao kod njega, bilo mi je potrebno za moju kuću da nešto nabavim za dete koje je bilo u muzičkoj školi, bilo bi potrebno jedan pijanina da nabavim. Ja toliko novca nisam imao, pa sam otišao kod njega da zamislite, ga zamolim njega ili eparhiju ili kako da mu pomognem da to mi da da kupim. Razumije se, u određenom vremenu to ću vratiti i mogu to otplate svoje da odvajam i tako. Kad sam ušao u kancelariju, nije bio u kancelariji, to je bio jedan službenik u kancelariji, i otac Radić, ja pitam gdje je naš vladika, gdje je vladika, kaže, vladika je tamo u svojim prostorima, ali ti idi, jer on je, kod njega su mogli da odemo kao ti službenici, onda i nije meni branio da dođem kod njega, eto, i u vreme i u nevreme, tako da kažem. Ja odem kod njega, kada vidim, on krpi svoju košulju. Nećete vjerovati, njegova košulja je bila zakrpa na zakrpi, ali manžete na rukama i gore krag na vratu bile su bele i čiste, i vi ćete ispod, kad ga pogledate, kada obuče mantiju, misli da ima ne bog za kakvu košulju. Međutim, košulja je bila baš onako po primjeru starih otaca koji su nosili kostret na sebi, a spolje se to nije vidjelo. A u isto vrijeme on je, znam sigurno, kupovao đacima obuću koji nisu imali, ili je košulje koje je dobijao ovdje ili ovdje, koje su mu davali ili ostavili, on je davao onima koji nisu imali, a takve sirotinje uvijek bilo kao i danas što ima, a onda poslije drugog svjetskog rata mnogo više, i đacima našim je davao koji su bili oskudni, a on je to vrlo dobro znao i zapažao je. Ali i pored toga što je on bio takav, mi smo smeli da se s njim i našalimo. Evo, na primjer, jednom prilikom uđem kod njega u kuhinju, on je bio u kuhinji tamo i pripremao nešto za svoj ručak, tako je nešto on pripremao sam za sebe, vreme ručku kada je bilo, i ali u kuhinji je bila ikona Svetoga Jovana. I onda kad sam ušao tamo i kažem da njemu presvećeni, znam kakva vam je hrana, čim je Sveti Jovan ovdje, ikona Svetoga Jovana, pošto on jeo skakavac i med divlji, to znači da i ovdje neće biti nešto bolje, tako. A onda on kaže, a ne, kaže, imam ja za ručak, te ne znam ovo, te ne znam ono, a sve su to bile povrće i raznovrsno povrće, stavi da probri, palo to obari, blago obari, i to ako je vreme za zetinu, prelije to kačko zetina, ako ne, jede ga bez zetina. Pa kaže, pa kad dođe vreme za zetin da jede u toku posta, je jeo bez zetina, onda, kaže, pa to je prava slava i tako dalje. A inače, Sveti Jovane, kaže, ovdje imao je neku baku koja je slavila Svetoga Jovana, pa niko gdje se nije ostao, onda je on stavio tu ikonu, tako da se i nje seća i moli se Bogu i za nju, ali i pred ikonom Svetoga Jovana. Hoću da vam kažem da ljudi su smatrali da je on nepristupačan, da ne može s njim ništa, kako, mogli smo da se mi našalimo i sa pričamo, može tako. A ustalom, on je bio čovjek tako širokog duha, tako široke vidika. Jednom prilikom došao je on u moj stan, moju kuću, a to je bilo baš na moju slavu kada se slavio, ali je isto on meni kazao da idem u Đakovicu tamo da pomogne, odnosno da tom narodu koji je tamo u Đakovici bio, a nisi imali svoga sveštenika, pa je nama trojici profesora bogoslovije dao da mi naizmenično održamo u Đakovicu i da služimo tamo. A onda kad koji je ode na drugu dužnost, ostaje dvojica, pa na kraju sam ostao ja sam. I tog dana ja sam služio u Đakovici, pa nisam stigao. A on je bio došao i moja supruga pita, preosvećeni, kaže, imam utisak da vas čovjek ne možete iznadi ni sa kakvim pitanjem. Šta god vas pita, vi imate gotov odgovor. Kako to postižete? Šta? Ne znam. A onda on kaže, samoća, gospođo, kad sam sam, ja onda uzmem jednu temu i počnem da o njoj razmišljam. I razmišljajući o toj temi, ja idem do kraja. Pa onda sve moguće primjedbe na tu moju misao koju bi neko stavio sa strane, ja ih stavljam, ali ih u isto vrijeme otklanjam i idem do kraja i na taj način, bivajući u samoći, a baveći se umnim radom, ja onda tako iscrpim mnoga pitanja i zato se to drugima činim da sam ja spreman za sve odgovore. Međutim, on je bio čovjek koji je čitao i pratio literaturu, ne samo bogoslovsku koju je prevashodno čitao i koristio, ali i ostalo, voleo je knjige da čita. Pa recimo, evo na primjer, jedan monah koji je bio ovako, ne baš mnogo mlad u godinama, ali bio je mlad po duhu, mlad po duhu. Neću da kažem da je bio neozbiljan, nego, ali je pet mlad, je tako bilo najbolje rečeno. I onda bio je kod njega, pozvao ga kod njega, valjda da bi zajednički životu, kroz zajednički život ga poučio. I onda oni jedu, a za vrijeme jela ili poslije jela odba, oni čitaju, ili jedan od njih čita prolog, a drugi jedu. A on, taj monah, stane pa ne jede. A on ga kaže, ajde oče, pa kaže ime, tako, jedi, preosvećeni. Pa ja ne mogu da to jedem, ovoga obesili, ovoga raspili, ovoga, to, pa ja ne mogu da jedem kad se to sve čita. I onda patrijar, odnosno tada vladika, shvati da je on na jednom drugom nivou, pa mu da knjigu Kroz pustinju i prašumu od Henrika Sienkiewicza da čita. I on je toliko to čitao, pa toliko se oduševljavao tom knjigom, pa se oduševljavao onim Stašom i onom Nelom, kako su oni bili, kako su oni govorili, ja sam hrišćanin, pa tako dalje, kako su putovali kroz pustinju i prašumu i tako dalje. Dakle, odmah je ocenio kako je taj, i taj monah je bio jedno određeno vrijeme tu kod njega, dok nije malo se ustalio, učvrstio i onda ga pustio da ode u neki određeni manastir. Nažalost, završio i taj monah mučenički kad su došli ovi takozvani oslobodioci 99. godine. A, eto, to je, hoću da vam kažem, da je umeo sa ljudima i znao je ljude da pročita, nije davao ni na kakav luksuz, niti mašta. Još mogu da vam kažem ovo, on je bio čvrst kao granitna stena u ono vreme, a to je bilo vreme jednog bezbožnog i bogobornog ateizma i komunizma. Mi na Kosovu i Metohiji veoma smo trpeli pritiske sa dve strane. Od Albanaca, ili kako su oni sami sebe nazivali Šiptara, oni sebe zovu Šiptarima, Šiptari. Dakle, od njih smo trpili iz nacionalnih razloga, jer su oni znali svoj cilj. Prizrenska liga još 1868. godine je postavila taj cilj da ti delovi budu albanski, da svi drugi delovi koji su oni crtali budu albanski, i oni su to ostvarivali malo po malo. Dakle, prema tome, prema nama Srbima, prema pravoslavnima, nama znam kako su odnosili i pokušavali su da istisnu sve Srbe gdje god su mogli. Metode su im bile rafinirane i prepredene i znali su to kako se to radi i oni su postigli što su postigli. On je prvi taj koji je, dakle, obaveštavao naš Sveti sinod i sabor, a preko njega i državne vlasti, o teškom i užasnom stanju našega naroda na Kosovu i Metohiji. A sa druge strane imali smo i trpeli smo velike pritiske od državnih građanskih vlasti koji su iz ideoloških razloga, iz ateističkih, komunističkih razloga vršili pritisak na sveštenike, na crkvu. Ali naš vladika i kasnije patrijar bio kao tvrd kamen, kao onaj kamen stanac koga nisi mogao da pomeriš ni za jotu od onoga što je on imao i od vere njegove koju je imao. Jednom prilikom dogovorimo se pozove on mene da idemo na osvećenje crkve u jedno sela na Kosovu, pošto je u Prizrenu Metohiji, to je sela Premetina. Tamo je podigao neku crkvu svetog cara Lazara, pa u nedelju ispred Vidovdana da ta crkva bude osvećena da bi se služila tu liturgija. I ja sutradan izutra u nedelju poranim i odem kod njega, pošto sam ga imao kola u to vreme, i zajedno pođemo. I on mi usput priča da te noći je malo spavao, jer je te noći su došli ljudi iz Udbe kod njega da istroše pritisak za njega da ne ide, da ne osvećuje tu crkvu u Plevetini, pogotovo crkva posvećena caru Lazaru, jer su oni, ti ljudi iz Udbe, koji a u Udbi tada u to vreme bilo najviše Srba i Crnogoraca, skoro da nije bilo oni drugi. Dakle, prema tome, to su bili naši ljudi koji su vršili pritisak za njega da ne ide, da se ne bi budio srpski nacionalizam tu na Kosovu. A onda im je on odgovorio: da, ja sam već zakazao da ću tamo budem i samo jedino mogu da ne odem tamo ako me vi zatvorite, onda će ljudi razumeti da ja nisam mogu da odem, da se nalazim u zatvoru. A nikako drugi razlog ja ne mogu da izmišljam. Ali oni su insistirali na tome da on izmisli razlog da ne može da ode. E, to nije hteo, samo me zatvorite i onda ja neću otići. A ako me niste zatvorili, ako me ne zatvorite, ja ću otići. I kao što je pošao i bio je, i razume se, to mi je usput eto tako pričao šta se desilo te noći sa njim. Pa onda, u ono vreme, biran je jedan patrijarh naš, i tako i tada su građanske vlasti imali neki svoj interes da bude izabran jedan koji treba da bude izabran, i došli su također njemu da savjetuju koga onda bira. A on samo kaže: budite sigurni, ja ću glasati po svojoj savjesti. Da, slažemo se da vi po svojoj savjesti glasate, ali da ta savjest vaša bude po imenu taj i taj. Međutim, on samo: ja ću po svojoj savjesti, to budete. I na taj način bio je postojan, nepokolebiv stub i zaista čovjek koga nije mogao da neko nađe da bude trska koju ljulja vetar, baš isto kao što to nije bio ni sveti Jovan prorok i Petarski krstve gospodnje. Onda još mogu mnogo stvari da vam kažem koje su veoma bitne. Evo, spavao je recimo od 10 sati, odlazio je u postelju koja je bila slamarica i imao je dunju, pokrivao se dunjom, pošto je to još od vremena rata kada je bio bolestan i tu dunju su nosio ili prerađivo i uvijek je to imao, i u 4 sata je već bio na nogama, vršio svoje molitveno pravilo, a zimi onda je on izlazio i oko episkopije sam je čistio snijeg i sa ulice trotali su njegovi uvijek bili čisti, izutra kada već narod pođe na posao u 7 sati, kad je to išlo se ispred 7, već je to njegovo bilo čisto, staza očišćena prema crkvi i sve to tako, a ne znam za koje, drugi su mislili da to neko drugi uradio, međutim on je to uradio. Ovo mi pričaju komšije njegovi koji su ga viđali i zaticali su kako on čisti izutra te svoje trotoare. To pokazuje samo jednu veliku osobinu radinosti. On je imao, je bio veliki radnik. Onda u isto vrijeme imao je on dosta đaka kod sebe u svojoj episkopiji. Iako neki đaci koji nisu mogli da ostanu u internatu, on ih je primao, a imao je dosta monaha koji su bili pored njega. Među njima su sadašnji episkop Bački bio pored njega i onda sadašnji starešina manastira Savine bio pored njega, sa starešinom manastira Slanci u Beogradu bio je pored njega, i mnogi drugi su bili pored njega zbog toga što je on voleo monahe i mlade monahe i insistirao je da monasi uzmu i da uče i da čitaju knjigi, da uči, da polažu prvo da bogosloviju, pa poslije fakultet, počnu sa bogoslovijom pa koliko može. I onda svi su oni završili kod nas bogosloviju na njegovo insistiranje. I ali je uvijek bilo kod njega hrana kako je on jeo, tako su oni jeli, nije bila dvojna trpeza pa da za njih bude tako. Pa jedan monah mu kaže, mlad monah koji je ovako malo bio hteo nešto više pojede, a kaže preosećeni, pozeleneš im je oči da i kopiva koje jedemo ovdje. A on kaže: ne, ti si došao sa zelenim očima kod mene, sad prema tome nisu ti oči pozelene od kopriva, nego ti si već došao. I time je pokazivo da je on umeo da bira hranu, recimo koristio je i koprivu i crni slez i maslačak i salatu i sve je to on koristio, i raznovrsnu, ali uvek biljnu hranu. Ribu je jeo s vremena vreme, kako tipik pokazuje i kaže, ali ni to ne uvek po tipiku i ne mnogo. Imao je negde, eto da vam kažem, sada i to tu intimno za otkrijem, imao je negde oko 47 kila. Dakle, tu je 47-48, tu je uvijek bio. Ako bi išao na 50, on je smanjivo, ako bi bio ispod 47, on je povećavao hranu. I na taj način je održavao svoje zdravlje uvijek u dobroj kondiciji. Iako je bio tako malen i tako krhak, ali je bio veoma istrajan. Bogosluženje nikad ga nije mogao zamoriti i nikad ga nismo viđali da sedi, sem kada to po liturgičkim pravilima treba da sedne, kao što je to vreme čitanja apostola ili kao episkop kad sedi u sredini crkve, dok ne počne onaj središnji deo liturgije. I kad stoji, onda je uvek stajao mirno na obe noge, nije se premještao s jedne noge na drugu nogu. U ostalom, još mogu da vam kažem ovo, da i onda kada je izabran za patrijarha, on je najmanje to želeo, a sam sebe nije video na tome tronu. Mi smo ga pitali pred toga kako vidi situaciju, ko bi bio dobar, pošto je patrijar German već bio u bolnici, ko bi bio dobar da bude patrijar. On je apsolutno govorio za vladiku Šmodijskog Savu da bi to bio možda najbolji patrijarh, jer je dobar administrativac, reprezentativan je, kulturan čovjek i može crkvu da reprezentuje sve tako. I zato je vladika Sava zaista i bio izabran u prvom krugu, on, pa onda vladika sa najvećim brojem glasova, pa onda vladika Stefan, a tek u devetom krugu izabran vladika Pavle, ali Bog je njega hteo baš isto onako kao što je to nekada i svetoga Vasilija velikoga izabrao. Jedva je sveti Vasilij veliki postao vladika, i to blagodarići tome što je otac svetoga Grigorije Bogoslova došao na konju, na magaretu, odnosno na sabor, iako je bio bolestan, i on svojim glasom učinio je da sveti Vasilije dobije da postane episkop. A kakav stup pravoslavlja i kakav ognjeni stup koji je vezivo nebo sa zemljom, sveti Vasilije veliki, zamislite vi to, da je on jedva izabrao. Tako i naš vladika Pavle, odnosno patrijar Pavle, jedva izabran, u devetom krugu je izabran, i tek onda kada je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije kazao, braćo, vi koji ste glasali za mene, glasajte za vladiku Pavla, i tek tada je u devetom krugu on bio izabran. I tada je došao do žreba, eto su već Božje, kada je došao u Božje ruke, Bog je otkrio njega. Bilo ko da je bio, on bi bio po Božjoj volji, ali je Bog njega izabrao, i zaista je izabrana ličnost koja je na tako malenim plećima nosila sve brige i sve muke naroda svoga u najteže vreme koje nam se desilo u posljednje vreme. Pa ja ne znam, možda su to bila teža vremena od mnogo drugih vremena koje su smatrali mi da su teški. Jednom priliku kad se ga posjeti u Beogradu kao patrijarha, i onda on je baš bio skrhan pod velikim nedaćama koje se navalili na naš narod, bilo da je to bilo u Slavoniji, bilo da je to u Bosni, bilo da je u Krajini, bilo gde je bilo, jer u to vreme tada još Kosovo nije bilo pitanje, to jesu bile borbe tamo u Bosni i Ukrajini. I onda on kaže mi, verujte mi, ne bi mogao da izdržim da se ne uhvatim za ruku Gospoda Isa Hrista. Razume se, ja sam odmah shvatio, hvata se za ruku njegovu kroz molitvu. Jer kažem i ljudi mi kažu da nikada kada je izlazio pred druge ljude i predstavnike drugih, ne znam nikakvih organizacija koje dolaze do njega, on je odlazio u patrijaršu, ima jedna kapelica, kapela za patrijarha, i on je tamo prvo se pomoli Gospodu, kaže njemu svoje muke i jade, i onda posle izlazi, i zato je tako mudro govorio, i zato se njegove reči sada kao kakve sentencije, kao kakve poslovice, jel tako, prepričavaju među ljudima, a ona je najveća i najznačajnija što kaže, budimo ljudi. Zaista, to je pravi čovjek. I moram da vam kažem, jednom prilikom mitropolita Filohije za njega kazao: i stvori Bog Pavla i razvi kalup. Dakle, samo je jedinstveni Pavle, jedinstveni patrijar Pavle, jedinstven i neponovljiv. Nek da Bog da budući patrijarh naš ima Pavlovu revnost i Pavlov ognjeni duh, kojim nas je nas dosadašnji patrijar štitio i koji će nas štititi i dalje još više sa nebesa. Eto, to su nekoliko ovako mojih uspomena. Imalo bi mnogo i mnogo, jer ja sam preko 28 godina, skoro 30 godina samo uz njega, tu uz njegovu ruku odrastao i bio, i mogu da vam kažem onako kako je on postupao sa đacima, pa onda kakav je odnos imao prema nama ljudima, nastavnicima, pa prema drugim ljudima, pa koliko je on unosio žara da pomiri ljude. Jednom se posvađali tu njegove parhioti tu u Prizrenu oko nekog kazana za pečenje rakije i tako dalje. Iako je u pravu bio jedan, ali mu kaže vladika: ja da sam na vašem mjestu, ja bi pustio to. Pusti kazan da se ne gube duše zbog toga. I tako dalje. To je bilo nešto neviđeno što su mogli. I onda još mogu da vam kažem i to da je on za sve to vrijeme bdio nad svojim narodom i nad mastirima i kazao nam je: ako bude umro u Prizrenu, u episkopiji tu, da bude sahranjen na prizrenskom groblju pored jednog ranije vladike Vladimira, a ako bude umro u bilo kojem manastiru u eparhiji u kom manastir umre, u tom da bude i sahranjen. Razume se, on nije ni pomišljao će biti patrijar, ali to je već kad je postao patrijar, on je odredio, kao što smo i sada čuli svi, da bude njegov grobno mjesto u manastiru u Rakovici. Eto, to bi otprilike bilo u najkraćim crtama, sem još jednu stvar da kažem lično. Ja sam lično veoma blagodaran njegove svetosti patrijarhu Pavlu. To vrijeme koje sam proveo pored njega, način kako sam upijao od njega i što sam čuo od njega i što sam doživio i kako je lično on to prenosio, ja vam kaže, sve moje škole bile su mi važne, jer su mi to otvorile put da uđem na neko određeno mjesto, ali tek sa njim sam dobio više nego što sam dobio kroz sve moje školovanje do tada. To je bio pravi čovjek, to je bio sveti čovjek, to je bio hrišćanin koga se Bog nije postideo.
Oče Milutine, hvala vam u ime svih naših slušalaca što ste se nama podijelili svoje uspomene i sjećanja na blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Sigurno da sve ove naše emisije ne bi bile dovoljne da se kaže sve o njegovoj svetosti. Eto, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Za vas, uvaženi slušalci, slušaoci, poziv da našem i vašem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Come on.
uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. A brojevi telefona našeg radija su 041-230-050, 041-233-182. Eto, sigurna da su naši slušaoci još uvijek pod utiskom ovih vaših riječi o blaženo počivšem svetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, ali evo, stiglo je još dosta pitanja u našu redakciju. Pošto je u toku božićni post, naše slušaoce interesuje kako da se što bolje pripremimo da dočekamo rođenje Hrista Bogomladenca.
Da vam kažem, uopšte, post je božanska ustanova, pa prema tome Bog je sam ustanovio post, jer to su naši prijatelji bili u raju. Taj post koji se kasnije razvio u našoj pravoslavnoj crkvi u 4 višednevna i jednodnevne postove sredovnim petkom i u određene dane kao što su sekovanje i krstodan, ostao nam je kao božanska ustanova koju mi poštujemo kao Božju zapovest. Sada, način posta kako će biti, crkva ima pravo da uredi i dužinu posta ima pravo da uredi. Do sada zna, poznato nam je da crkva samo za vaskršnji post odredila da on se ne može menjati, on mora biti onakav kakav jeste, onoliki koliko jeste i onako jeste kao što se jede, s tim što, razume se, crkva nije maćeha pa da seče glave svoje deci, nego je crkva majka dobra, pa ona prema lično, prema svakome onome koji kako podnosi ili kakva je njegova fizička konstitucija i kakva je njegovo moralno stanje, preko svoga duhovnika njemu se saopštava kako će postiti i kako će to činiti. U svakom slučaju, post je veoma važan pored molitve, jer to nam sam Gospod kaže da mi ne možemo nikako drugačije pobediti glavnog neprijatelja našega đavola osim molitvom i postom. Ako to znamo, onda nikako se nećemo lišiti postom da bi mogli, a ići u borbu. To vam je kao da idete goloruki u borbu sa fizičkim neprijateljem. A ovdje imamo borbu i sa duhovima zlobe koji su pod nebesijom. I zato mi ćemo prihvatiti ono što crkva od nas traži, to jest fizički ćemo se postićemo, ali u isto vrijeme i duhovno ćemo se boriti na toj areni naše duše. To vam je isto kao što kaže jedan od taca crkve, dakle, ako vi fizički ne postite, to jest ne uzdržavate se telesno od mrsne hrane, a samo smatrate da ste moralno se uzdržavate, onda vam je, ili obrnuto, samo fizički se uzdržavate, a moralno se ne uzdržavate, to vam je kaže, kao kad imate jednu njivu, pa ako fizički postite, to vam kada ste uzorali tu njivu, sve pripremili zemlju, samo treba da posadite seme, a ne posadite seme, znači nema vrednosti. A ako nemate fizičkog posta, a samo se moralno uzdržavate, vi mislite se uzdržavate ovome, to vam je isto kao kada sejete seme po onoj njivi koja nije pripremljena. Rezultat će biti i u jednom drugom slučaju isti, neće roditi ništa. Ili ako tu bude što rodio, to će biti šturo i neće biti Bog zna kakve fajde od toga. Zbog toga je potrebno i jedna i druga strana posta, ali nikako ne možemo ostaviti da bude bez posta. A kako ćemo i koliko ćemo postiti, to uvijek pitajte svoga sveštenika, kod koga se ispovedate i sa kojim ćete imati duhovni razgovor na tu temu, i on će znati sve o vama i sa vama će se dogovoriti kako će to biti. Zato ovaj božićni post koji je priprema za rođenje Gospoda Hrista kroz istoriju imao je različito vrijeme posta. Sada je ovo 6 nedelja, ali nekada nije bilo tako. Ovaj post bio je 1 dan, bio je 7 dana, bio je 10 dana, 15 dana, dok nije došlo do ovoga. Do ovoga kakav jeste. Sad je crkva to prihvatila prećutno, iako ni na kakvom saboru nije doneta odluka o tome, ali crkva svojom praksom je blagoslovila da post ovakav bude kakav jeste. S tim što ima sada mnogo hrane, postne hrane, i to nije tako teško kao što je to nekada bilo teško našim starima koji nisu mogli da imaju hrane, izobilje takve hrane kao što je sada. Ali imamo hrane i u prodavnicama mnoge, i zato imamo jedno pitanje koje ću ja sada iskoristim u ovome. Mnoge hrana koja se deklariše kao postna hrana, međutim ima primjese mrsne hrane, da li ima mlijeka u prahu, u tragovima ili surutku ili ne znam nešto to. Dakle, ako to jedete, a ne znate da tu ima mrsne hrane, vi ne mrsite, vi niste se omrsili. Ali ako znate, pa kažete pa to je u tragovima, onda neću, onda vi ste se omrsili. Ali uvijek razgovarajte sa svojim sveštenikom i to će biti najbolji način da vi imate mirnu savjest i čisto srce i da sa radošću dočekate praznik za koji postimo, kao što je u ovom slučaju rođenje Gospoda našega Isusa Hrista. Da se obradujemo zaista zajedno sa mudracima sa istoka i sa pastirima i sa svima onima koji se raduju rođenju Boga u telu.
Evo, oče, pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog, da li mogu da se čitaju kanoni u toku božićnog posta i ako mogu koji, i da li se može čitati psaltir u toku ovog posta?
Psaltir to je najčitanija knjiga u našem bogosluženju i on se čita u sve vreme godine, bogoslužbene vreme godine, osim na Uskrs i ti 7 dana Vaskrsa. Eto, to je, tada se ne čita psaltir, zato što je psaltir više ima pokajnički karakter, a mi tada slavimo, mi tada toržestujemo, mi tada slavimo, mi se tada radujemo, mi se tada duhovno veselimo i onda nema mjesta psaltiru. I zato onda mi pevamo pesmu životu i tu pesmu životu mi klikćemo, sjeti se Novi Jerusalime, i to time se radujemo i tada ne čitamo psaltir. A sve ostalo vreme psaltir da se čita. Kanoni se također čitaju uvek i tu nema dana kada se ne čita. I kanoni se čitaju čak i u vreme Vaskrsa, samo što je tada Vaskrsni kanon, to je pesma o Vaskrsenju Hristovom, pesma životu, pesma onome što čemu svi mi težimo, a to je život u budućeg veka. Dakle, i ne samo to, sva bogosluženja se mogu čitati u svako vrijeme, i u zajednička, a možete to i posebno u svom takozvanom kelejnom pravilu, to jest pravilu koje ćete vi držati u svome stanu, u svojoj sobi ili sami kada ste ili ima gdje da ste.
Slušalac pita, oče Milutine, da li je naše srce baš ono mjesto odluke gdje biramo ili odbacujemo Božju ljubav?
Dakle, to se kaže srce, ali čovjek cijeli svojim bićem donosi. Od nas je traženo da ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom mišlju, cijelim svojim bićem. Dakle, nema nijedan deo moga bića da bude suprotan onome što se zove Božja ljubav. I zato, ali je srce se izabrano kao centar, smatra se centar, da je srce centar, jer osjećanje, pa samim tim dajemo njemu mjesto, baš zato što je srce i u fizičkom smislu organ koji neprestano radi i služi svim drugim organima našem telu, i na taj način ne odmara se nikada, a služi svima, a to samo može onaj personifikovano, onaj koji ima veliku ljubav, da služi svima, a nikada se ne odmara, ne traži za sebe ništa, ali sve daje drugima. I zato se može da kaže srce je to mjesto.
Naš slušalac kaže da je nedavno pročitao nešto o staroobredstvu u Rusiji. Bilo je žestokih gonjenja od 17. do skoro 19. vijeka, pa ga interesuje kakav je stav naše crkve po tom pitanju.
Odmah ću da odgovorim na pitanje. Stav naše crkve jeste kao što je stav ruske zvanične crkve, a to znači mi smo prihvatili reviziju i ispravku knjiga koja je izvršena za vrijeme patrijarha Nikona, to je u 17. veku, dakle negde 1650 i neke godine, tako to se desilo, i jer su starobrajci pridržavali se onoga načina poštovanja pravoslavne vere kako je na neki način bilo desetkovano dok su Rusi bili u okupatoru pod Avarima, odnosno Mongolima. Pa se tada izgubilo ono što je bilo osnovno. Recimo, tada su se Rusi krstili sa dva prsta. Tada su govorili Aleluja dva puta. A patrijarh Nikon je tražio da se krstimo sa tri prsta, kao i ostali pravoslavni, da se krste Rusi sa tri prsta, da se govori tri puta, da se knjige isprave, koje su bile neispravne, u vreme ropstva, Ruska crkva je tada i ruski narod, nisu imali prilike da se suočavaju sa drugim narodima, a one knjige koje su imali, koje su već cepane ili su propadale, drugi su prepisivali, a pa možda nisu bili dovoljno učeni, pa su pogrešno prepisivali i sve treba da se ispravi u odnosu na onako kako treba i kako valja. I zbog toga je došlo do otpora, neki đakona Vakum je pružio otpor i on nije hteo da prihvati tu ispravku knjiga, i onda je on bio taj koji je otišao u opoziciju. Međutim, i sam patrijarh Nikon, pošto ga car nije sve mu tome podržao, podneo je ostavku, ali je zato ovaj raskol ostavio dubokoga traga u Ruskoj pravoslavnoj crkvi i danas kaže da postoje starobrijaci koji su katakombna crkva, koji neopšte sa zvaničnom ruskom crkvom niti se pričešćuju na ovaj način, već oni žive neka svojim životom, a samim tim već su odsečeni od tela crkve. Zato mi ne možemo prihvatiti njihovu argumentaciju, već smatramo da je poslušnost pre posta i molitve. I zato treba poslušati crkvu, kao što crkva kaže, tako će biti.
Evo, oče, upravo su stigla dva pitanja u našu redakciju. Slušateljka iz Kotora kaže da ima veliki problem sa emocijama. Kada gleda gladne ljude po ulicama kako pate zbog gladi, kaže da se razboli, da joj bude toliko teško, da ima osjećaj da će zbog toga umrijeti. Ne zna da li je to njen životni od Boga dati krst. I moli vas da je poučite šta da radi. Kaže da pati čak i kada gleda pse lutalice kako se smrzavaju i gladuju po ulicama.
Da, on, gospođa, ima nežnu dušu, ovako to je pohvalno za nju, što ona može tako da sapati sa drugima, nosi patnje drugih ljudi, pa čak i životinja. To je dar od Boga njoj, ali mora da bude i razumna. Nije samo dovoljno biti dobar, nego mora biti i mudar. Pa onda, ako već više ne možete pomognete, vi uvek možete pomognete, makako bili siromašni, možete pomoći, vi možete učiniti neko dobro delo. Vi obratite se onome koji ima u ruci svoje sve, obratite se Bogu, spasitelju našem i dobrotvoru našem. Pa kažite, Gospode, pomili ovoga moga brata koji je ovde pored kontejnera ili prosi na ulici. Ako nemate vi da mu date nešto, makar i minimalno dajte mu nešto. A ako nemate, vi jedno se otvorite jednu malu molitvu. Samo kažete, Gospode, pomili ovoga moga brata ili u moju sestru. Gospode, pomili ovo dete. Gospode, sve tvoje stvorenje primi, pomiluj. Jer ti otvoriš ruku i hraniš ih, zatvoriš ruku i oduzimaš im dah i življenje, kao što kaže psalm David. Te prema tome, ne treba toliko, kako da kažem, srce svoje razapinjati, mada ste vi raspeti sa svim, ali budite razumni i činite što možete i budite aktivni, bolje budite dinamični nego statični i da čekate što će se desiti. Učinite nešto, a ako ništa, a to je najveće što je možete molitvom učiniti, možete pokrenuti svemoću besnicu Božiju i desit će se ono što Bog hoće sa tim čovjekom.
Slušalac je zamolio da objasnite Evanđelje po Luki, glava 17. Pazite na sebe, ako zgriješi tvoj brat, pokaraj ga i oprosti mu ako se pokaje. I ako ti 7 puta na dan zgriješi, pa se 7 puta vrati k tebi i kaže, kajem se, oprosti mu. Znači li to da ako se ne vrati i ako ne kaže, oprosti, pogriješio sam, nijesmo ni dužni da mu oprostimo?
Da vam kažem, mi uvek ćemo oprostiti u srcu svome. A šta to znači? Nećemo se svetiti, nećemo nositi tu misao da nas je uvredi, da smo mi povređeni. Mi ćemo oprostiti i moliti Gospoda i za njega da mu oprosti. Ali mi ne možemo stati daljinskim putem njemu oproštaj ako on ne traži oproštaj. Kako možemo nekome oprostiti ako ne traži oproštaj? Kao što, na primjer, da li sveštenik oprašta nekome dok ne dođe ka svešteniku i ispovedi svoje grehe. Tek tada se može oprostiti. Jer treba za oproštaj, to je završni čin pokajanja. A pokajanje to je nešto unutrašnje stanje koje pokreće čovjeka da shvati, da izmeni neki svoj način života koji je do tada imao. Pa to i znači reči metanoite, što je sveti Jovan prorok i krstitelj kazao. Pokajte se, znači promenite nešto, učinite nešto. I zato, dakle, mi ćemo oprostiti u sebi, ali on sam ako ne traži, mi mu nećemo slati oproštaj, jer on ne traži. Ali mi nećemo držati to pored sebe. Ono što je naš dobri patrijar Gerovan kazao kada je osvećivao crkvu u Jasenovcu, dakle, opraštamo, ali ne zaboravljamo. Dakle, to znači nećemo nositi, smišljati osvetu kako ćemo se svetimo, ali nećemo ni zaboraviti, jer mi nismo ljudi koji će da zaborave sami sebe. Ako zaboravim sebe, neka budem zaboravljeno desiti za svoje. Uostalom i Bog oprašta, ali ne zaboravlja to, s tim što on ne otkriva to. Pa prema tome, tako ćemo i mi postupati, nećemo nositi mržnju u srcu, nećemo smišljati osvetu, nećemo terati, ali ako on ne traži, mi nećemo slati blagoslov ni pismenim, ni usmenim, niti daljinski, niti bilo kako dok se ne traži oproštaj.
Slušalac kaže, bez obzira što sam sjećanje na uvredu ispovijedio, i dalje ga kaže, depresivne misli uhvate kad se sjeti te uvrede, i pita kako da prenebregne svoju gordost sjećanje na uvredu.
Dakle, gordost svoju savimo i kolena priklonimo, Bogu se poklonimo, i to će biti i najbolje. Dakle, najbolje će biti ako budete molili se Gospodu za njega, za onoga kome ste vi oprostili, ali niste oprostili. Oprostili, ali srce vaše nije primilo to tako. Dakle, kad budete čitali Oče naš za sebe, čitajte i za njega, pa ćete vidjeti da će se mnogo što šta pomeniti u vama, jer će Gospod pogledati na vaše srce koje je sada traži od Boga pomoć. Ono je teško ranjeno i teško krvari, ali zato ćete sada, dakle, tražiti od Gospoda pomoći, i Gospod će pomoći i vama i njemu. Znači, molite se Bogu za onoga za koga smatrate da vas je povredio i da ste mu oprostili, ali nešto ostalo tamo. Razume se, ako ne možete dalje sa njim da budete, niko ne traži njega da svakodnevno pijete kafu sa njim ili ne znam nija šta to, vi ne možete zajedno s njim da živite, ne morate ni živjeti s njim, ali možete se Bogu za njega i tražite od Gospoda da Gospod promeni i u vama i u njemu ono što ne valja, pa da dođe do izražaja ono što valja, i samim tim bit ćete Boži ljudi, a kad su Boži ljudi, među njima nema nesloge i nesreće, nego uvijek je mir i ljubav i sloga.
Oče Milutine, slušateljka iz Podgorice pita šta očekuje roditelja koji se odriče svoje djece i ne vodi brigu o njima.
E, kao što je teško, dakle, teško je deci koja odbace svoje roditelja, teško je roditeljima koja odbace svoje djecu. Dakle, dužnost svakoga roditelja jeste da rodi djecu i da ih vaspita i podigne i stavi na noge prema svojim mogućnostima. A i njegove mogućnosti mogu biti uvijek velike i neograničene ako on to hoće sa Gospodom da uradi. A ako ne znam koliko bogatstva da ima, ako to ne radi sa Gospodom, onda to neće biti blagosloveno. Ja nisam sudija u ovom slučaju, samo smatram da roditelji na taj način greše. Ako apostol Pavle kaže roditeljima da decu svoju ne srde, odnosno ne žeste decu svoju, ne mogu se sjetiti da pravog izraza koji apostol Pavle upotrebio, a onda kako će tek biti ako ne vode računa o njima, a dužni se to da urade, onda sigurno da krše zapovest Božije i sigurno je da ne mogu očekivati ni oni sami dobro.
Slušateljka želi da kažete nešto više o roditeljskom blagoslovu i koliko je on bitan u našem svakodnevnom životu.
Neka iskustva sveštenika i koji su pratili tako, samo onaj za koga se niko ne moli Bogu izgleda propada. A roditelji su baš zato dužni da se mole Bogu i na taj način da daju blagoslov deci svojoj. Znate što znači, kako kaže još prevod Solomon, da molitve roditelja utvrđuju temelje kuća dece svoje. Dakle, deca su u roditeljskim rukama i kad roditelji se mole Bogu za decu svoje, to je najveće bogatstvo koje roditelji mogu da ostave deci svoje. Veće od bilo kakvog ovozemaljskog bogatstva, veće od svih, od svakog srebra i zlata i ne znam kako drugo bogatstvo koje će se meriti, ne znam čime i kako, ali taj blagoslov Boži i ljubav roditelja prema deci i prepustiti ih i dati ih u Božje ruke, jer znamo da je naš život ograničen, ali ako se molimo Gospoda, on preuzme da vodi o njima računa i mi molitvom ih na taj način štitimo. Dobar primjer za to jeste, nek nam posluži sveti Simeon Mirotočivi, odnosno Stefan Nemanja, koji je rođen tu u Podgorici, koji je kazao kada je otišao na saboru u Rasu, kada je dao ostavku, i kaže: ako budete imali ljubav među sobom i budete držali zapovesti Hristove i poštovali majku Božiju, prečistu Bogorodicu, imat ćete njenu zaštitu, a i moju jako grešnu molitvu. A to znači da i u onome svetu on će se moliti Bogu za djecu i blagosiljet će djecu svoju ako djeca budu išla Božim putem. Mnogo to znači i zato nikada ne propuštajte to da poučite djecu dobru, ali nikada nemojte se saglasiti sa djecom svojom ako djeca počne čine ono što ne valja. Vi ste kao roditelj dužni da upotrebite roditeljski autoritet da se djeca vrate na put, jer inače mogu roditelji da postradaju zbog greha djece svoje, kao što je nekada postradao prvosveštenik Ilije u Starome zavetu, koji je čuo da djeca njegova ne čine što je dobro. On blago kaže: deco, nije to dobro samo što radite, a ni upotrebi roditeljski autoritet, pa čak i nešto drugo, da i zaustavi na tom zlom putu. Deca su zbog svoga bezakonja propala, ali i on je sam pao kad je čuo da su deca propala, da i on je pao i on je poginuo. Prema tome, moramo uvijek voditi računa više o Božjoj volji, a onda što je Bogu milo, to će biti dobro i za nas i za djecu.
Da li se riječi Gospoda Isusa Hrista da je mnogo stanova u Oca mojega prije svega odnose na stepen svetosti u Carstvu Božjem, pita slušalac?
Prvo, što kaže Gospod, mnogo je stanova u domu Oca moga, to znači da ima mjesta za sve u Božjem srcu, u Božjoj ljubavi. Da kogod hoće, može se spasi, jer je Bog poslao, toliko zavoleo sve, da je sina svoga poslao u svijet, da nijedan koji poveruje ne pogine, nego ima da ima život večni. Razume se, ali svi se ne spasavaju, jer neće svi da pođe s sinom Božjim. To pokazuje da ima mesta, jer ima mnogo stanova i mnogi su stanovi. A u isto vrijeme i različito se ljudi trude, pa prema mesto, prema trudu svome, svak će dobiti ono. Ovih dana smo slavili Svetog Ivana Zlatoustoga ovih dana, pa eto, točno sam Sveti Zlatousti, kada je otišao iz ovoga sveta na onaj svet, onda jedan episkop je molio Gospoda da mu pokaže gdje se nalazi Sveti Zlatousti, i onda on bude u duhu uznet u Carstvo nebesko i vide je tamo mnoge i mnoge, mnoge svete, ali i kaže mu: vreme da se vratiš. A on bi tužan, pa kaže: nisam vidio gdje je Sveti Jovan Zlatousti. A on kaže: pa kaže, njega ne možda vidiš, on je zajedno sa Sarafimima i Heroinima. E pa vidite, znači on je kod prestola Božjega, jer je toliki trud imao Sveti Jovan Zlatousti da je zaista Gospod ga primio. To znači da su mnogi različiti stanovi, mnogi stanovi prema meri truda i meri podviga njegovoga u ovome životu, Gospod nagrađuje svakoga po tome.
Da li Gospodnje riječi da kome se više da, od njega će se više tražiti, znači u vezi svakog našeg talenta ponaosob ili istinite vjere?
Dakle, kad kaže Gospod kome je više dato, od njega će se više tražiti, odmah pokazuje da mi ljudi nismo jednaki. Svi mi imamo različite stupnje i darova i onda poslije umnoženja tih darova. Evanđelska priča o talentima je nam jasna. Jedan gospodar koji je hteo da ode, onda dade slugama jednome jedan talent, drugome dva talenta, jednome pet talenta. I kaže u Evanđelju: svakome prema njegovim mogućnostima. Tako i mi ljudi ne rađamo se jednaki svi, da bi Gospod stvorio, jer je Gospod stvorio svijet koji je zavisan jedan od druga, da mi ljudi, ako ja nešto imam, sigurno to drugi nema, a ono što drugi ima, ja nemam. Pa tako da se ispunjena narodna poslovica da se drvo na drvo naslanja, čovjek na čovjeka. Ali neko dobije više, neko manje, jer Gospod zna koliko će kuloti truda. E pa sada, onaj koji dobije više, onda će od njega više se traži. Onaj koji je dobio pet talanata, on je doneo radije i u radije doneo 10. A onaj koji dobio dva talanta, on je radio također isto toliko koliko i onaj koji ima pet talanta, ali zaradio i doneo 4. Ali ne zaboravite, nagrada je ista. Isto je Gospod kazao onome koji je doneo 10 talanta i onome koji je doneo 4 talanta: dobro slugo, dobro i verni, u malom si bio veran, uđi u radost Gospoda svoga. Dakle, istu nagradu daje, jer Gospod ne nagrađuje i ne ocenjuje svoje darove koje je dao nama, nego ocenjuje naš trud, koliko ćemo mi uložiti truda da bi ostvarili te darove koje Gospod nama dao. To je vrlo često govorim i ovdje našim đacima koji su u našoj školi, pa recimo ima đaka koji imaju dar za pevanje, a ima đaka koji nemaju dar za pevanje. Pa oni koji imaju dar za pevanje, oni tako lako to nauče što treba se da peva, a oni koji nemaju dar za pevanje, oni mnogo teže to uče i mnogo puta više moraju da ponove da bi nešto zapamtili, da bi otpevali koliko toliko pristojno. E, mi njih nagrađujemo za taj trud, jer su oni uložili veliki trud, pa i oni dobiju ne samo pozitivnu ocenu, nego i lepu i pristojnu ocenu dobiju, jer su uložili veliki trud, a trud se ulaže veliki zato što imaju veliku ljubav. A prema tome, iz toga ćemo izvući zaključak da prema trudu treba čovjek da uloži, ocenjuje Gospod i naše talente. Kao i mi, sveštenici, mi smo sigurno više dobili nego što dobio narod, naš blagočestivi hrišćanski narod. Pa sigurno je da neće Gospod suditi meni isto i onome kome nije dao da bude sveštenik. Ja sam sveštenik i dužan sam mnoge stvari da uradim koje možda onome koji nije sveštenik može bude i pogledan i nađena jedna olakšavajuća okolnost. Iako ne postoji dvojni moral, moral je isti za sve, i za Mirjane i za sve, i za sve zapovjeđe da budemo milosti, da budemo smireni, da budemo skromni, da budemo bratoljubivi, čedoljubivi, da budemo bogoljubivi i tako dalje. Ali ako ja to nisam, već ću biti više kažnjen negoli drugi koji nije sveštenik.
Eto, oče Milutine, nama je isteklo vrijeme za ovu našu emisiju. Hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama mnogo, mnogo hvala što mi dajete mogućnosti da ja preko Radio Sveti Gore, eto, oglasim se i kažem. Ako to nešto vredi i drago mi je, ako to možda koristi našim pravoslavnim ljudima, ma gde, na kojem meridijanu širom zemnog šara, neka zna da je Bog jedan isti, uvijek i svudje na svakom mjestu i za Bog granice nema. Ostanimo u ljubavi Hristovoj, ostanimo u radosti i svima vama želim laku noć i želim vam svako dobro od Gospoda, da ovaj podvig posta održite i da se nađemo svi u radosti rođenja Boga čovjeka Hrista zajedno oko kolevke Boga mladenca, zajedno sa pastirima, sa mudracima i sa svima vernima koji čekaju Boga čovjeka Hrista se javi u telu, što je čudo i za anđele. Svako dobro i vama hvala, laku noć, pozdrav Gori Crnoj i svima u svetu pravoslavnima.
Oče Milutine, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, naš gost bio je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.